Gerbėjai Kristui, sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis laidoje Protų bokštai vesiu aš, Simonas Jazavita, Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas. Šioje laidoje tekė yra dalyvauti man kaip svečiui ir dabar labai malonu pabeginti jūs pakalbinti apie tikrai Lietuvai be galo nusipelniusią istorinę asmenybę, vieną iš tikrai svarbiausių dvasininkų Lietuvos istorijoje, tai Teofilių Matulionį. Ir dar norėčiau pristatyti savo šios dienos laidos svečią, savo draugą, kolegą, Antaną Urmanskį.
Labas vakaras.
Ir iš tikrųjų šiandien pabandysime taip pasižiūrėti į Teofilių Matulionį šiek tiek iš kitos perspektyvos galbūt. Aš jį pristatysiu ir dar palyginsime iš Antano gimtosios Lenkijos perspektyvos, kaip panašus įvykiai, kaip ta religijos laisvė tuo metu buvo ir, na, kokios buvo pastangos dedamos už ją kovoti, kas, manau, yra labai svarbu ir mūsų dienoms. Ir iš tikrųjų, šios laidos metu aš jums užduosiu klausimus, šešis klausimus, o aš pradėsiu pristatyti šiek tiek šią mūsų tikrai svarbią asmenybę, Teofilių Matulionį. Aišku, pristatysiu jį iš daugiau jo veiklos sunkiausiais jo gyvenimo metais. Ir, na, ši asmenybė mums turėtų būti įdomi tuo, kad tai labai netipinis dvasininkas, kuris turbūt reikšmingiausius darbus tiek Lietuvai, tiek katalikų tikėjimui padarė būdamas, sakykime, už Lietuvos ribų. Tai tokia mano iškart mintis kyla ir jam teko tikrai labai sudėtingų metų darbuotis, atsidūręs savo ganytojiškos veiklos pradžioje, jaunystėje, buvo paskirtas į tuometinį dar Peterburgą, vėliau Rusijos bolševikinio perversmo eigoje tapusį Leningradu. Na ir ten iš tikrųjų pradėjo savo kunigo tarnystę ir susidūrė iš karto, aišku, su nemažai problemų, kita vertus ir ne tik problemų. Tai pamilo vis tiek jisai ten esančią katalikų bendruomenę ir tai vedė tą jo gyvenimo kelią, jo gyvenimo ir kankinystę, kurios tikrai buvo nemažai, bet galėčiau iškart pasakyti, kad šis žmogus nemažai prisidėjo ir prie Lietuvos, modernios Lietuvos atsiradimo prieš 100 metų, modernios Lietuvos valstybės atsiradimo. Ir būtent 17 metai ta atmosfera Rusijoje kaista, varžosi daugybė skirtingų jėgų, tam tarpe aktyviai veikia ir katalikiškos organizacijos. Atvykęs kunigas Juozas Vailokaitis bendrauja aktyviai su Teofiliu Matulioniu ir kartu jie stengiasi į savo pusę patraukti plačias lietuvių katalikų masės, kurios būtent tame mieste tikrai tuo metu sudarė pakankamai didelį gyventojų skaičių. Na ir buvo, pavyzdžiui, 17 metų kovo pradžiai kurta Liaudės sąjunga, tai jau 100 metų nuo to laiko praėjo, kultūrinė organizacija, kurioje stengiamasi buvo papriešti du tokius svarbiausius dėmenis, tai ir tautinį lietuvybės ir religinį katalikybės turinį. Ir jau tikslas yra reikalauti Lietuvos nepriklausomybės, kas irgi Teofiliui Matulioniui buvo labai svarbu. Bet aišku, didžiausias bėdos užpuolė, kada Rusijoje įsigalėjo būtent bolševikinis režimas, kuris savo principiniu tikslu matė kovą su religija. Na, iš tikrųjų, kovoti norėta su visomis religijomis, bet katalikybė iš tikrųjų sulaukė ypatingo polimo, kadangi tai buvo, na, daugiausia lenkų, lietuvių praktikuojama Rusijos imperijoje ir tai laikoma buvo tokia svetima, na, vat atėjusia iš vakarų ir galbūt gali kažką tai pagadinti, padaryti, tokia iš karto baimė buvo jų ir bolševikai itin uoliai kovojo prieš katalikybės apraiškas. Todėl Matulioniui tikrai laukė labai sunkus toks ganytojo kelias ir, na, visos problemos iškilo jau 1922 metais, pristatau to meto atmosferą sudėtingą, tai pats Leninas yra pasakęs, kad, na, dvasininkus, o ypač katalikus, tai geriausia būtų tiesiai šviesiai šaudyti, nes yra nepataisomi ir revoliuciniam idealui kenkiantys. Na, žodžiu, su tokiu požiūriu suprantame, kad darbas buvo sudėtingas, galbūt būtų kunigas ieškojęs būdų, kaip grįžti į Lietuvą, juk atsikūrė Lietuvos valstybė, ten visai kita yra religijos padėtis, bet jis suprato irgi savo tauką ir kantriai dirbo. Ir, aišku, sulaukė ir reakcijos. Jau tuo metu pradėtos uždarinėti visos katalikų bažnyčios, tame mieste, 9 bažnyčios, pamaldos aukojamos privačiose namuose. Už tai Teofilis Matulionis, kaip ir daugelis kitų katalikų dvasininkų, yra suėmamas. Ir tikrai didelis spaudimas jo laukė, kadangi teismo procesui vadovavo Nikolajus Krylenka, itin aršus bolševikas, kuris nekart yra pasisakęs taip, kad prieš bet kokį tikėjimą aš esu taip nusistatęs, kad spjauti į man, nušluot nuo žemės paviršiaus, o atvirai tai jo kaip teisėjo cinizmą parodo toks faktas, kad jis yra pasakęs, kad svarbiausia yra ne žmogaus veiksmai, o politinės pažiūros. Tai vat, jeigu savas, jeigu bolševikas, tai gali daryti, ką nori, o jeigu vat, nepritarintis bolševikiniai ideologijai, tai viskas. Tada jau tas žmogus gali tiesiog, na, kad ir idealus būt, bet jo vieta teisme ir besikūrenčiam gulago salyne. Taigi, iš tikrųjų, liūdnas tas buvo teismo procesas. Arkivyskupas Janas Cieplakas buvo teisiamas kartu su savo pagalbininkais, kunigais, tarp kurių buvo ir Teofilius. Ir vakarų šalių spaudimo didžiulio pagalba, Cieplakas buvo išlaisvintas ir jam pavyko, tačiau iškankintas jisai greitai mirė, yra Vilniuje beje palaidotas. 26 metais jo ten palaikai perkelti. Tuo tarpu Teofiliaus Matulionio laukia praktiškai pirmoji kankinystė. Na ir čia aš norėčiau pereiti prie pirmojo klausimo. Kaip vadinosi dar Lenino laikais įkurti lageriai Rusijos šiaurėje, kur kalėjo Teofilis Matulionis?
Ir mums skambina klausytoja Rozita iš Panevėžio.
Labai Jėzui Kristui.
Labai diena. Malonu, kad paskambinote. Ar turite
atsakymą?
Jeigu klausėt,
kaip vadinasi lageriai, tai man atrodo gulagai vadinasi.
Aha, jūsų atsakymas yra gulagai. Tai jūs turite atsakymą apie visus lagerius. Na, bet aš tada dar tokią vieną jums norėčiau duoti užuominą, nes matau, kad esate teisingam kelyje, bet na, konkrečiai, koks gal žinote, vietovė, kur pirmieji tie gulagų pati pradžia buvo. Galbūt žinote?
Žinau, Vorkutą, Magadaną, Kazakstaną, Sibiro tos lageris, Magadaną, Solikamską. O čia gal nebuvo pirmieji? Čia gal buvo vėliau jau?
Na, iš tikrųjų smagu, kad jūs tikrai esate šioje temoje pakankamai plačiai nusimanantys, nes išvardinote tikrai daug svarbių lagerių iš gulago sistemos. Tačiau dėja, bet to pačio pirmojo, kuris dar buvo įkurtas, netgi kol dar Stalinas nebuvo valdžioje, ir neišgirdau. Tai labai gaila, bet...
Čia pavadinimo reikėjo.
Taip. Tai tiesiog galbūt pabandykite tada dar į kitus klausimus atsakyti, nes matau tikrai žinių turite nemažai ir tada gero vakaro jums. Būtent šioje lagerių sistemoje kunigai jau buvo apgyvendinami atskirai. 12 km nuo pagrindinės vietos, na, nenoriu vėlgi išsiduoti, kad nebūtų jau labai aišku, apie ką kalbu. Ir ten tai buvo daroma specialiai. Ir galbūt šios užuominos, na, padės dar vienam klausytojui.
Birutė iš Kauno.
Labas vakaras, gerbiam Birutė.
Labas vakaras, garbėzui Kristui. Kažką tai girdėjau, man atrodo, kad Solovkų salos, ar ne?
Na, iš tikrųjų, šis atsakymas yra visiškai teisingas. Tai su tuo aš jūs labai norėčiau ir pasveikinti. Ir tikrai smagu, kad atsakėte būtent pirmasis, na, liūdnas čia faktas, aišku, bet Solovkos salose būtent buvo pirmieji lageriai. Ir čia kalėjo ir Teofilis Matulionis. Būtent nuo šalioje Anzero saloje, vienoje iš Solovkų salų, buvo kalinamas ir Teofilis Matulionis. Sąlygos ten buvo iš tikrųjų labai sudėtingos. Ir kas dar yra labai įdomu, kad Teofilis Matulionis patyrė nemažai Rusijos tuometinės kalėjimų. Ir galėčiau tik dar pasakyti, kad jisai atsidūrė vienu metu vienutėje, kurioje yra kalėjęs garsus ir visai kitokių pažiūrų kalinys. Visai kitų pažiūrų kalinys nei Teofilis Matulionis. Tai jis buvo kalėjęs čia jau prieš 14 metų. Sunku net kartais pagalvoti, kiek reikėjo stiprybės būtent Teofiliui Matulioniui, jo kitiems kolegoms, atsilaikyti prieš tą nuolatinį spaudimą, atsilaikyti prieš visą tą gniuždančią sistemą. Ir jisai jau buvo gerokai ją perpratęs dar prieš grįždamas į Lietuvą. Ir, 1933 metais buvo pasirašytas susitarimas, apie kurį pakalbėsim šiek tiek vėliau, o dabar laukiu skambučių.
O paskambino Jolanta Liucija iš Vilniaus.
Liucija, taip.
Tai ar žinote atsakymą?
Žinau, atrodo, kad žinau, Leninas ten kalėjo.
Jūsų nuomonė, ten kalėjo pats revoliucijos, na, vienas iš pačių lyderių, pats svarbiausias galbūt lyderis, Vladimiras Leninas. Na, iš tikrųjų, jūs esate visiškai teisi, su kuo aš jūs ir sveikinu. Iš tikrųjų, tai, na, labai keista, ar ne, vienoje kameroje ir Leninas, ir Teofilis Matulionis, tačiau toks tas gyvenimas, ar ne, kartais būna labai nenuspėjamas. Ačiū, kad skambinot, kad dalyvavot. Taigi, ir iš tikrųjų, jau visai man norisi pakalbinti mūsų ir vakaro svečią Andeką, kuris taip šiek tiek nerimauja, jau turbūt, bet prieš įsileisdamas į pokalbį su juo, tai aš norėčiau tiesiog galbūt ir iškart užduoti dar vieną klausimą. Tas klausimas, na, natūraliai, kaip ta istorija baigėsi, reikia paminėti. 33 metais Sovietų Sąjunga rado būdą, kaip visgi atsikratyti Teofiliaus Matulionio, kuris jau jiems buvo toks kaip krislas akyje, ir pasinaudojo progą, kad su Lietuva pasirašė sutartį apsikeisti politiniais kaliniais. Taigi, garsiausias Sovietų Sąjungos Lietuvai perduotas kalinys buvo būtent Teofilis Matulionis. Bet čia ir klausimas, kas buvo garsiausias kalinys, kurį Maskva atidavė Lietuvai? Dabar, tiesiog šiek tiek užbėgant už akių, norisi man ir pakalbinti šiek tiek Antaną, nes jisai yra iš tikrųjų irgi labai gali mums padėti tiesiog pamatyti tokį platesnį kontekstą. Kalbėsime greitai apie irgi liūdnus įvykius jau po antro pasaulinio karo ir Teofiliaus Matulionio ten daug dalyvauta. Ir panašią situaciją matome kaimyninėje Lenkijoje. Tai iš tikrųjų ir norėsiu šiek tiek pakalbinti Antaną. Kaipgi ten po antro pasaulinio karo? Lenkija, tai tikrai visi žinome, garsėja tikrai, kad tai religingų žmonių kraštas, ar ne?
Taip, taip. Tai dar kartą labas vakaras. Na, tai pirmas toks dalykas galbūt, kurį verta turėti omeny, tai kad po karo Lenkijoje, kai pasistumėjo sienos, šalis konfesiškai tapo labai vientisa. Katalikai sudarė virš 95% visų šalies gyventojų. Ir tai prisidėjo prie bažnyčios, kuri praktiškai buvo vienintelė nuo valdžios nepriklausoma institucija, labai ypatingos tokios reikšmės. Teofiliaus Matulionio, kaip bažnyčios svarbiausio vadovo vaidmenį iš karto po karo, kai Lenkijos primas Augustas Hlondas buvo dar išeivijoje, suvaidino tuo metu Krokuvos arkivyskupas kardinolas Adamas Sapiega, lietuviškos kilmės, kuris, kaip puikiai žinom, į kunigus išventino būsimą į popiežių Karolį Vojtyvą 1946 metais. Na, o 48 metais Lenkijos primu tapo kardinolas Steponas Višinskis. Na, ir aišku, pirmieji metai po karo, tai buvo didelio tokio intensyvaus persekiojimo laikai. 6 dešimtmečio pradžioje 900 kunigų pateko į kalėjimus, taip pat 53 metais pats pirmas netgi jau vyskupas, Česlovas Kačmarekas. Na, bet 50 metais, balandžio mėnesį, dėl tam tikrų dalykų su valdžia, tai buvo satelitinė sovietų valdžia, pavyko jau susitarti, taigi buvo galima mokyti tikybos mokyklose, pavyzdžiui, veikė katalikiškasis Liublino universitetas. Na, o toks aršesnis galbūt konfliktas tai prasidėjo dėl vyskupų skyrimų. Na ir čia savo garsame atsiliepime kardinalas Višinskis pareiškė, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių, geriau patirti asmeninę skriaudą negu pritarti neteisybei. Na ir kas priklauso Cezorui, reikia atiduoti Cezorui, kas priklauso Dievui, atiduoti Dievui. Bet jeigu Cezorius atsisėdė ant altoriaus, su tuo sutikti negalime, non possumus. Na ir už tokią tvirtą savo poziciją vyskupų skirimo klausimų kardinalas Višinskis buvo suimtas ir kelis metus skirtingose vietose praleido kalėjime.
Tai iš tikrųjų labai labai įdomi čia dabar man užsivedė diskusija, kurią norėsiu paplėtoti, bet dabar kaip tik matau turim skambutį, tai noriu pasisveikinti su dar vienu mūsų klausytoju.
Ir tai Vanda iš Visagino.
Labas vakaras, gerbiam Vanda.
Gerbė Jėzui Kristui.
Na, ir norėčiau jūsų paklausti, galbūt jūs turite atsakymą.
Tai aš manyčiau, kad tai Antanas Sniečkus.
Ha, na, iš tikrųjų, Antanas Sniečkus yra pakankamai žinoma asmenybė, pakankamai žinoma, jis buvo jau 33 metais. Jūs, Vanda, esate visiškai teisi, tai yra Antanas Sniečkus, kuris, galim sakyti, ir buvo iškeistas į Teofilių Matulionį.
Tai...
Labai sveikinu, kad jūs taip šauniai atsakėte. Ir ačiū, gražaus vakaro jums, ačiū. Ačiū, kad skambinat, sudėjau. Na va, o mes tuo tarpu tęsime savo pokalbį. Iš tikrųjų, ką pasakė Antanas, tai man irgi buvo labai įdomu, nes atradau daug, daug tikrai panašumų. Panašumų su mūsų pagrindiniu veikėju Teofiliu Matulioniu, kuris irgi yra pasakęs, kad kas Cezariui, tas Cezariui, bet žmonių negalim bijoti taip, kaip bijome Dievo. Pirmiausia, reikia žiūrėti Dievo, jeigu yra pasaulinė valdžia jau kišasi į bažnyčios vidinį gyvenimą, į bažnyčios įstatymus, jau yra blogai. Ir iš tikrųjų, vat, šitas principas, kaip matom, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos, šiems garbiems vyrams, šiems... garbiems dvasininkams galiojo tas pats. Jie stengiasi jo vadovautis ir juo ir na, plačias visuomenės mases užkrėsti. Tai tas man buvo iš tikrųjų labai, labai įdomu, bet dar aš tik norėčiau irgi pasakyti, prieš pereidamas prie tos, na, sakyčiau, sunkiausios kovos, kada galėsim pilnai palyginti. Iš tikrųjų, nors daug nukentėjęs buvo nuo bolševikų, 41 metais, kada jau, na, tarsi, Vokietijos kariuomenė išvėja iš Lietuvos sovietų pajėgas, tarsi, gal kai kas pasiduoda tokiai trumpai euforijai, kad štai atėjo išvadavimas iš vakarų, Teofilius Matulionis buvo jau toksai kritiškesnis šiuo atveju, jis, greit suprato, kad Vokietijos nacijai yra linkę žmogiškumo principus paminti ir kas gražu, kad jisai netgi ne tik tais, kad mintyse savo ar žodžiais prisidėjo, bet ir prisidėjo prie žydės mergaitės Esteros išgelbėjimo. 43 metais maža mergaitė buvo paimta iš Kauno geto, slepima Kaišidorių bažnyčios bokšte. Ir įdomu, kad vyskupas Teofilius pastebėjo jos muzikinį talentą. Ir užaugusi ir išvykusi į Izraelį jau po kelių dešimčių metų, ji tapo garsia dainininkė. Tai iš tikrųjų čia istorija tokia tikrai graži, daug tokio suteikia optimizmo mums. Ir dabar jau tiesiog toliau stebiu, kas vyksta. Na, 44 gegužės 28 diena, artėja frontas iš rytų ir vėl grįžta sovietų kariuomenė. Žmonės įsibaiminę, kas dabar bus, kas čia vyks, ar vyks kažkokius suvedinėjimai sąskaitų, aišku, daug kas tuo ir nebejoja. Ganytojamškam laiške Matulionis siekia žmonės nuraminti, skatina kunigus neišvykti iš Lietuvos, priimti vat, tą kryžių, kad ir bus sunku, bet kažkaip tai vis tiek tą Lietuvą gaivinti, širdį kelti, rūpintis jos žmonėmis. Tai yra labai svarbu. Ir kartu jisai aiškina, kad na, jo labai laiškiam radau įdomių dalykų, kad visuomenės ir pakrikimas yra moralinių orientyrų praradimas dėl ilgų karo metų, dėl visko, kas įvyko, žudynių, holokausto, iš tikrųjų Na, tikrai, tikrai liūdnas laikas ir ką jis dar labai pastebi, kad dėl to galbūt prasidėjo besaikis alkoholio vartojimas. Toks jau, kad jo akise tikrai yra pražutingas ir laikė, kad tai didelė irgi egzistencinė bėda. Net tokiu laiku, kai atrodytų karas, gal jau čia atleiskim, bet ragina su to kovot, ragina vis tiek, kad reiks tas problemas spręst, kažkaip tą Lietuvą reikia laikyti. Na ir čia... Iš tikrųjų, jisai pasirodžius pirmiesiam raudonarmiečiam, sulaukė svečių, Teofilis Matulionis, jie aplanko labai keistas svečias, apsimetęs raudonarmiečių, apsimetęs eiliniu kariu, pasijužeina tuo metu LSSR NKGB vadovavęs Aleksandras Gudaitis Guzevičius, gal žinomas, manau, vyresnės kartos klausytojams. Jisai ir kaip rašytojas gal pagarsėjo, čia jau skonio reikalas ar vykęs, bet šiaip jau buvo saugumietis ir jisai apsilankė pas Teofilių Matulionį, norėdamas jį kažkaip iškvosti, sužinoti, kokios nuotaikos Teofiliaus. Ir šis davė suprasti, kad kaip ten bebūtų, karo pabaigos nori visi, nes visgi tai yra tikrai slogus laikas, bet na ne tokios Lietuvos jis nori ir tikrai darys viską, kad nebūtų ta Lietuva tokia, kokia jis matė Rusijoje, kai ten dirbo ganytojišką darbą. Na ir iš tikrųjų, čia kažkaip tai norėtųsi vėl šiek tiek užduoti jums klausimą. Tai būtent 44-aisiais KGB pasiūlė Matulioniui parašyti padėką ir už tai žadėjo toleruoti jo veiklą. Žadėjo, kad na, galbūt tu kažkaip galėsi ramiau truputėlį, gal tavęs niekas ir nelies, toksai va, kai būsi sala. Na, vyskupas nesutiko su šiuo pasiūlymu, tai norėčiau paklausti. Klausimas nėra labai gal ir sudėtingas, tai manau atsakysit, kam turėjo būti skirta ta padėka ir už ką. Tada taip galit pasakyti. Na, o dabar jau laikas mum pagrįžti prie tų reikalų, ką mes aptarėm su Antanu. Iš tikrųjų, situacija panaši jau tada buvo ir Lenkijoje, ar ne? Karas į pabaigą. Aišku, tuo metu visuomenė po karo stengiamasi žaisti tą kortą. Sovietai stengiasi išvadavimo. Na, kad įveikė Hitlerį. Tai, aišku, daug kam darė įspūdį. Bet dauguma žmonių atstūmė kas? Represijos, prieš tikėjimą, prieš žmonės, ūkininkus, nuolatinis susidorojimas, kitaminčių, nuolatiniai žodžio laisvės pažeidimai, sąžinės laisvės ir vat, tikėjimo laisvės. Tai tikrai tas žmonės labai, labai vargino ir labai greitai na, šitas išvaduotojas buvo kaip ir nepageidaujamas, niekas jo nebenorėjo. Tačiau, aišku, ne viskas buvo taip paprasta ir tie, kas stojo į na, konfliktą atvirą su tuo metu viena iš galingiausių pasaulio galių, su valstybe kūrusią atominį ginklą, kartu turėjusią tą visą gulago sistemą, tą tokią nuožmę žiaurę, tai iš tikrųjų buvo tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje tokių nemažai žmonių. Ir tada vėlgi dar norisi ir kažkaip tai palyginti, ar ne, matome aktyvų Teofiliaus Matulionio veiklą, kai jisai rašo įvairius peticijas, galėtume galvot, ar tai naivus žmogus buvo, kurie sakė jam, Teofiliau, nerašyk, taigi su bolševikais nesusikalbėsi. O jis rašo, aš reikalauju, kad mokyklose būtų mokama tikybos. Ir, kaip Antanai sakė, Lenkijoje sugebėjo to išsikovoti, ne?
Taip, šita kova už tikėjimo laisvę iš tikrųjų vyko įvairiais frontais. Na, tai galbūt ką vertėtų paminėti iš tų tokių didelių darbų, kurios teko taip pat atlikti ir Lenkijoje. Kardinolui Wyszyńskiui tuo metu, kuris vadovavo kaip Teofilius Matulionis čia Lietuvoj. Tai buvo labai didelį įspūdingį Lenkijos krikšto tūkstantmečio jubilėjui skirtas minėjimas. Na, o dar prieš tai vadinamieji Jasnagūros pasižadėjimai. Čia matysim vėlgi paralelę su tos pačios aktualios problemos kaip ir Lietuvoj. Šitų pasižadėjimų tekstą kardinolas parašė būdamas kalėjime. Ir tie pasižadėjimai buvo duoti Čenstakavui 56 metų rūpiučio 26 dieną, susirinkus visos šalės studentijai ir iš vis apie milijonų žmonių. Na, ir kame čia vat, paralelė, kad tais metais iš tikrųjų sovietinės valdžios įvestas abortų legalumas ilgainių iš Lenkijos tautos pareigalavęs virš 20 milijonų aukų, tai daugiau negu antras pasaulinis karas. Na, ir neatsitiktiniai dėl to iš Čenstakavo įduotų pasižadėjimų vienas buvo tai, kad apie ką Teofilius Matulionis tais pačiais 56 metais rašė savo paskutiniame pastoraciniame laiške apie būtinumą priimti ir apsaugoti kiekvieną prasidėjusią žmogaus gyvybę. Na ir tuo metu priimtų įsipareigojimų prisiminimas gyvas iš tikrųjų yra dar iki šiandien. Jaučiamas tikrai gyvas troškimas apsaugoti kiekvieną mažiausią mūsų brolį ir sesę ir šią kryptimį atsiranda vis naujos iniciatyvos yra didžiulė viltis. Na, bet žinoma, kardinolas Višinskis, kaip ir būsimas palaimintas Teofilius Matulionis, vis dėlto suvokė, kad neužtenka pasikliauti vien savo jėgomis, todėl dažnai kartodavo dar savo pirmtako žodžius, kad pergalė, jeigu ateis, ateis per Mariją.
Tikrai, ačiū labai iš šitą komentarą. Tikrai labai matosi tas atsidavimas, kurį darė būtent tiek kardinolas Višinskis, tiek Teofilius Matulionis. Na ir mes tą diskusiją to jau pratęsime, tačiau dabar aš labai noriu išgirsti mūsų klausytoją.
Ir paskambino Vandą iš Utenos rajono.
Labas vakaras, gerbiama Vanda.
Labas vakaras.
Tai ar jūs žinote atsakymą, kamgi galėjo tas būti skirtas, na, toksai kaip laiškas?
Man atrodo, Stalinui padėka už išlaisvinimą.
Taip, visiškai teisingai, čia jau nenuslėpsiu. Alleluja. Be abejo, tikrai stengiasi, nes žinojo, kad Teofilius Matulionis turi didelę įtaką visuomenėje, tai tvirtas žmogus, gerbiamas, pakankamai tikrai tuo metu religingoje Lietuvos visuomenėje ir toksai ne tiek daug šnekantis, bet tvirta pozicija įkvepintis ne vieną. Ir būtent todėl jo kažkoks parašymas, kad vat, ačiū, dėkoju, tai būtų tikrai visuomenės akise galbūt, aha, jeigu taip sako Teofilius Matulionis, tai galbūt tikrai reikia jaustis tą dėkingumą. Bet matot, Teofilius Matulionis iš tikrųjų liko principingas. Na, džiaugiasi, kad karas žiaurumai praeina, tačiau iš kitos pusės matė, kas vyksta, matė, kaip į miškus išeina jauni vyrai, kovotus Lietuvos laisvę, matė, kiek yra ištremtų, matė, kiek yra suimtų ir šiaip gyvenęsgi visą matęs perversmą bolševikinį Rusijoje, jisai tikrai negalėjo jokios padėkos Stalinui rašyti. Tai buvo principingas žmogus. Iš tikrųjų, ačiū labai jums. Na, o mes iš tikrųjų tęskim toliau. Būtent tos problemos, kaip matome, buvo panašios tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje tuo metu, su kuriomis susidūrė. Tai buvo tikrai irgi labai, labai sudėtinga. Aišku, vėlgi lyginam tik sąlyginai. Lietuva atsidūrė Sovietų Sąjungos visiškoje valdžioje, Lenkija turėjo kaip ir savo vyriausybę, tačiau iš kitos pusės, na vėlgi, ta komunistinė vyriausybė turbūt, jeigu jinai būtų nepalaikoma iš Maskvos, greičiausiai jinai nebūtų išsilaikiusi ir Lenkijoje, nes buvo ir Londono vyriausybė, ar ne, kitokių pažiūrų, buvo dar nemažai kovotojų ir miškuose, kur galbūt būtų stoja, kurie turėjo didelę patirtį iš kovos su vokiečiais dar. Taip, kad panašiai ir Lietuvoje, jeigu ne iš Maskvos išlaikoma ir nuolat remiama, tai tie vietiniai komunistai su Sniečkum, Guzevičium ir kitais prieš akis, tai juos čia būtų kelių savaičių gal klausimas, kada vietiniai partizanai na, tiesiog įveikia nesunkiai. Tai aišku, įdomi čia pozicija buvo ir Teofiliaus Matulionio, kuris buvo nekartą prašomas, kad vėlgi, gausi lengvatų, jeigu tik tai tu pasakysi ką nors, kad va tie, kas miškuose kovoja, tai čia tikri banditai, čia yra, sako, tu kunigas, tu taip sakyk, taigi ką, čia bėga su ginklu. Žinot, iš tikrųjų sunkus klausimas, ar ne? Bet kaip ir Biblijoje, ar ne, žmogus kaip savo gyvybę turi teisę ginti, taip Teofilis suprato, kad ir tauta turi teisę ginti savo laisvę, savo šalį, savo gimtus namus, savo artimus žmonės. Na ir jis pasmerkti tikrai neskubėjo. Daugybė kunigų padėjo partizaniniam judėjimui Lietuvoje. Ir partizanai dažnai eidavo ir iš pažinties, ir gailėdavosi, jeigu per kokį mūšį, kad ir priešą nukovė. Tai tikrai aišku, tas buvo abipusis ryšys. Labai jis buvo svarbus ir Teofilius Matulionis buvo labai iš tų klausimų principingas ir irgi jis kažkokio netgi neskatino. Na, buvo kai kuriuos kunigus paveikė, aišku, tai didelis buvo spaudimas iš NKVD, bet Teofiliaus Matulionio nepalaužė. Ir, na, toks jis jau buvo žmogus. Kažkada jisai dar vokiečių okupacijos laikais užgynė jaunuolius, kuriuos norėjo vežti apkasų kasti, vokiečiai įsiuto ir norėjo jį suimti. Bet legenda sako, kad užtarė kažkas iš kariuomenės Vokietijos. Kadangi sako, na jeigu šitas vyskupas yra kietas, jisai bolševikinius lagerius tiek metų atlaikęs, nėra prasmė žodžiu. Bandyti jį va taip per prievartą jo nepalauši, o žmonės, na, tik dar labiau pasipiktins. Taip kad tikrai ir įdomus dalykas, būtent netgi nemažai jo priešų, Teofilių Matulionį, gerbdavo už tą poziciją ir tam tarpe ir, na, LSSR vadovai, su kuriais jam teko kažkiek kontaktuoti. Aišku, tai truko neilgai. Kaip ir kardinolas Višinskis Lenkijoje, taip ir Teofilius Matulionis buvo suimtas. Buvo kai kuriems vyskupams baigęs ir blogiau, buvo sušaudyti Teofilius Matulionis. Buvo vėl išvežtas į Rusiją, tik šį kartą jau nedirbo kaip prieš tai darbo pastoracinio ten. Šį kartą jis jau keliavo į Gulago salyną. Ir, na, prieš tai dar noriu užduoti vieną klausimą, kuris siejasi su tuo, ką kalbėjau su Antanu čia. Tai iš tikrųjų, jeigu kardinolas Sapiega Lenkijoje būsimai popiežių Joną Paulių II į kunigus išventino, o mes iš tikrųjų matom, kokia buvo tolesnė padėtis, tai vyskupas Teofilius 45 metais rašo Lietuvos SSR vyriausybei skirtą dokumentą. Ir dėl jo, galim sakyti, ir buvo suimtas. Žmogaus tikėjimas yra Dievo malonės dovana, tačiau tikėjimui reikia ir geros valios, pasiruošimo, auklėjimo, ištvermės. Kol tikinti žmogus gyvas, jam rūpi religiniai dvasiniai dalykai. Negana to, sunkesniais gyvenimo momentais tie reikalai žmogui yra didžiausia pagoda ir atrama, padedinti nugalėti sunkumus. Na, atrodo, naivus gal žmogus kitas sakys, kamgi jis rašė, buvo ir tada nesuprantančių. Tai juoksis Sniečkus ar kas perskaitęs tokį pasisakymą. Bet Teofilius buvo toks žmogus, kuris visgi tikėjo to, ką darė, tikėjo, kad Dievas yra jo pusėje ir jisai negalėjo daryti kitaip. Jis jautė, kad tais laikais neramiais toj situacijoj privalo pasakyti savo poziciją, privalo ginti teisę, tikėjimą. Tai yra, aišku, ir šiais laikais, ar nesvarbu, ginti tą teisę į tikėjimą, žmogaus teisę į jo sąžinę. Diskusijos vyksta ir po šiai dienai, štai Amerikoje, pavyzdžiui, ypač intensyviai, vyksta ir Lietuvoje. Na, o dabar aš labai džiaugiuosi, kad vėl turim skambutį. Tai labas vakaras.
Labas vakaras. Taigi, išventino Teofilius Matulionis Vincentas Latkevičių Birštone, kiek man atrodo.
Tai iš tikrųjų, 1957 metais slapta išventino į vyskupus būtent būsimai kardinolą Vincentas Latkevičių. Ir už tai atsidūrė dideliai valdžios nemalonėje. Tai ačiū, tikrai jūs labai teisingai atsakėt, aš su tuo jūs sveikinu, labai džiaugiuosi dėl jūsų. Na, labai dėkuoju jums ir gerą vakarą su Dievu. Na kągi, o mes tada artėjame jau prie pabaigos ir iš tikrųjų, kaip sakiau, na, laisvė yra toks dalykas, savaime neteina, o praeiti gali, ar ne? Mes galim su Antanu pasijuokti šiek tiek, bet juokas juokais, o kovoti už tai tikrai reikia. Ir vat, būtent Filius Matulionis gali būti tas pavyzdys, kaip kovoti reikia. 46-56 metais, 10 metų, vėl kalinamas įvairiose Sovietų Sąjungos vietose. Grįžęs, nepasidavė ir kovojo toliau. Kaip minėjau, jis šventina būsimą kardinolą Vincentas Latkevičių. Tas testinumas pereina. 1962 metais Teofilius Matulionis miršta. Miršta po paslaptingo KGB vizito. Na, yra tokių versijų kažkaip ten, kad galbūt kažkas buvo kažkokia vaistų injekcija ar kas. Na, aišku, jis jau buvo garbingo amžiaus. Tai labai sunku pasakyti, turbūt nuomonių bus įvairių. Tačiau išsipildė didelė Teofiliaus svajonė. Jis visą gyvenimą norėjo būti palaidotas Lietuvoje. Ir čia klausimas, paskutinis šio vakaro klausimas, toks specifinis, bet kas klausė išsamei ar šiaip domėjosi Teofiliaus Matulionio gyvenimo keliu, tai turėtų žinoti atsakymą. Ir klausimas, kur yra palaidotas vyskupas Teofilius Matulionis? Tai jau čia reikėtų konkrečią vietą ir nurodyti. Na ir mes galim pereiti prie tokio kaip ir apibendrinimo, ar ne? Kad iš tikrųjų tokie žmonės, aš visada sakyčiau, nėra tik istorijos dalis. Na, istorija buvo ir kažkur tai nugrimzdo, paskaitom, gal įdomu. Na, nes tada istorija lieka kaip spalvinimo knygelė. Smagu, bet naudos iš jos maža. O svarbu, kad istorija mums liktų tai, iš ko mes mokomės ir ateičiai, ir dabarties savo gyvenimo pasirinkimuose, semėmės stiprybės iš tų žmonių, kurie sunkesniais gal dar laikais nei dabar mes turim pasirinkimus, nepalūžo ir rado būdų, kaip kovot už tai, kas brangu, už tai, kas vertinga ir tikra. Tai toks žmogus buvo Teofilius Matulionis, toks žmogus buvo ir kardinolas Višinskis, kur aptarėme su Anteku. Ir dabar labai džiaugiuosi ir labai tikiuosi, kad tą mūsų pasikalbėjimą vainikuos skambutis su teisingu atsakymu. Tai labas vakaras.
Klausytojai Julita iš Kauno.
Vakaras garbė Jėzui Kristui.
Garbės Kristui, labas vakaras. Ir gal turi teisingą atsakymą, kur galėtų būti palaidotas?
Arkivyskupas Matulionis palaidotas yra Kaišėdorių katedroj.
Taip, visiškai teisingai. Pai džiugu, kad jūs iš tikrųjų taip pataikėt ir žinojot turbūt, ar ne?
Taip, net ir buvau ten nuvažiavęs.
Buvot ir aplankėt ir turbūt ir žvakutę kokią uždegėt, ar ne?
Taip.
Tai labai smagu iš tikrųjų, tai tik, kad tokiu sėkmingu atsakymu mes šios dienos laidą užbaigėm. Na, o aš tai tikrai norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų diskusija praėjo vaisingai, neteko taip, tie klausimai buvo tikrai išgliaudami, ar ne? Ir paskutinis, vat, gerai, kad žmonės žino, kur galima nusipelnusių žmonių rasti kapus ir pagerbti tuos žmonės. Tais metais buvo pagerbtas beje ir Vatikano, tapo arkivyskupu. Tai iš tikrųjų už tą ilgą metį darbą ir bažnyčioje yra gerbiamas. Tai belieka padėkoti visiems laidos klausytojams, visiems, kas skambino, kas šiaip atsakinėjo į klausimus, gal ir namuose sėdėdami. Ir belieka jums palinkėti toliau domėtis istoriją, domėtis tų žmonių, kurie padarė daug Lietuvos labui, pasaulio labui, tikėjimo labui. Tai mes su Antanu su jumis atsisveikinam, linkim jums gražaus vakaro, su Dievu.